คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
เตือนน้ำท่วมฉับพลันทางตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐวิกตอเรียโพใหม่เผยวิกฤตค่าครองชีพทำให้คะแนนความนิยมของพรรคแรงงานร่วงหนักโจไบเดนปฏิเสธไม่ได้พูดยุยงความรุนแรงทางการเมืองร้องชาวอเมริกันยุติความขัดแย้งโดยสันติติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่16กรกฎาคม2567กับกระผมวาริศหนูช่วยมาเริ่มกันที่การติดตามสภาพภูมิอากาศในช่วงนี้โดยเฉพาะชาวรัฐวิกตอเรียหลังมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันซึ่งพื้นที่ทางตะวันออกและทางตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐวิกตอเรียกำลังเผชิญกับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำท่วมโดยหน่วยงานบริการฉุกเฉินของรัฐได้รับสายขอความช่วยเหลือมากกว่า300สายในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาและยังคงมีการแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังและดำเนินการอยู่หลายรายการรวมถึงพื้นที่ใกล้แม่น้ำลาโทรบระหว่างยาวรอนและตารังกรครีกในเขตกิฟแลนด์ใกล้ชุมชนมอร์เวลยาวรอนนอร์ทและเอริกาคาดว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกอยู่นั้นจะสูงถึง90มิลลิเมตรในบางพื้นที่ด้านมุขมนตรีของรัฐวิกตอเรียเจสินตาอาลันร้องขอให้ประชาชนอยู่ห่างจากพื้นที่น้ำท่วมมาดูผลสำรวจใหม่เผยให้เห็นว่าวิกฤตค่าครองชีพทำให้คะแนนความนิยมของพรรคแรงงานซึ่งเป็นพรรครัฐบาลกลางนั้นตกต่ำลงซึ่งผลสำรวจ Resolve ล่าสุดซึ่งติดตามผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 1,600 คนแสดงให้เห็นว่าคะแนนเสียงเบื้องต้นของรัฐบาลอยู่ที่ 28%ในขณะที่คะแนนเสียงความนิยมของพรรคร่วมรัฐบาลนั้นกลับเพิ่มขึ้นจาก36เป็น 38% ครัวเรือนที่สำรวจมากกว่าครึ่งหนึ่งระบุว่าค่าครองชีพเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดรองลงจากที่อยู่อาศัยและความสามารถในการจ่ายค่าเช่าและรวมไปถึงอาชญากรรมผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีความเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคลโดย 30% ระบุว่าพวกเขามีรายได้น้อยกว่าที่ใช้จ่าย38% มีรายได้เท่ากับที่ใช้จ่ายและอีก 27% ระบุว่าพวกเขามีรายได้มากกว่าที่ใช้จ่ายมาทิ้งท้ายกันที่ข่าวการเมืองของสหรัฐนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐปฏิเสธว่าเขาไม่ได้มีการพูดจาในลักษณะที่ก่อให้เกิดความรุนแรงทางการเมืองและเรียกร้องให้ชาวอเมริกันแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติเมื่อวานนี้นายไบเดนได้เรียกร้องให้ลดความรุนแรงและความโกรธแค้นในแวดวงการเมืองของสหรัฐหลังจากความพยายามลอบสังหารโดนัลด์ทรัมป์คู่แข่งของเขาเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเขากล่าวว่าความเห็นก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวข้องกับนายทรัมป์นั้นไม่ได้เป็นการให้ความเห็นที่รุนแรงเกินไปแต่เป็นการให้ความเห็นที่ตั้งอยู่บนฐานของพฤติกรรมของนายทรัมป์เองอย่างไรก็ตามนายไบเดนกล่าวว่าเขารู้สึกเสียใจกับความเห็นก่อนหน้านี้ไม่กี่วันก่อนที่จะเกิดเหตุลอบสังหารโดยเขาได้บอกกับผู้บริจาคเงินให้กับพรรคเดโมแครตของเขาว่าถึงเวลาแล้วที่จะจับนายทรัมป์ให้เป็นจุดสนใจกระทรวงความมั่นคงของสหรัฐกล่าวว่าจะเริ่มการสอบสวนเกี่ยวกับความพยายามลอบสังหารในอีกไม่กี่วันข้างหน้าด้านโดนัลด์ทรัมป์ได้มีการปรากฏตัวต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การถูกลอบสังหารโดยการปรากฏตัวในการประชุมใหญ่แห่งชาติของพรรครีพับลิกันในเมืองมิลวอกี้โดนัลด์ทรัมป์ปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนด้วยผ้าพันแผลที่หูขวาและได้รับการต้อนรับด้วยเสียงเชียร์จากสมาชิกของพรรคก่อนที่จะเข้าร่วมในกลุ่มผู้ฟังร่วมกับสมาชิกในครอบครัวและวุฒิสมาชิกเจดีแวนซ์ผู้ซึ่งทรัมป์ประกาศตัวเป็นคู่หูในการลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในงานประชุมใหญ่ซึ่งจัดขึ้นเป็นเวลา4วันในช่วงสุนทรพจน์นี้เขามีการระบุว่าเขาซึ่งก็คือนายแวนจะต้องยอมรับการเสนอชื่อจากพรรคเพื่อลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีแวนวัย39ปีเคยวิจารณ์ทรัมป์อย่างรุนแรงแต่หลังจากนั้นเขาก็กลายเป็นหนึ่งในผู้ปกป้องอดีตประธานาธิบดีอย่างเหนียวแน่นที่สุดเขาบอกกับทาง Fox News ว่าเขาได้รับโทรศัพท์จากพรรคเพื่อเสนอชื่ออย่างเป็นทางการให้เป็นคู่หูในการลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีและทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่16กรกฎาคม2567กับกระผมวาริศหนูช่วย
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook